Ágætt sveitastjórnarfulltrúar, fundur númer 394 í sveitastjórn sveitafélags Skagafjarðar, miðvikudaginn 11. mars er hér með settur og býð ykkur velkominn. Í dag eru 13 fundagerðir lagðar fram til staðfestingar, en það eru 4 fundagerðir byggðaráðs, ein fundagerð atvinnumenningar og kynningarnefnd, ein félags- og tómstundanefnd, ein fræðslunefnd, landbúnaðarnefnd og ein fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Svo eru hér 2 fundagerðir umhverfis- og samgöngunefndar, ein veitunefndar og lokum ein fundagerð byggingarnefndar Sundlaugar Sauðárkróks. Undir liðnum almenn mál eru 15 mál á dagskrá. En það er hérna fyrst stefna og framkvæmdaáætlun Akrahrepps og sveitarfélagsins Skagafjarðar í barnaverndarmálum frá 2018-2022. Svo er hérna liður 15, það er sem sagt skipunum á verkefnastjórnum uppbyggingu skólamannvirkja í Vermahlíð. Það er hérna liður 16, öldungaráð samþykktir sem liggja fyrir fundinum. Svo er liður 17, það þarf að kjósa hérna fulltrúa í öldungaráði. Liður 18 og 19 er viðauki 2 og viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2020-2024. Liður 20, það er umsókn um langtímalán. Liður 21, það er hérna laust frá nefndarstörfum og þar á eftir fylgja hérna nokkrar endurtilnefningar í hinar ýmsu nefndir. Og svo lokum hér ein fundagerð Samband íslenskra sveitarfélaga sem lögðu fram til kynningar. En þá göngum við bara til dagskrá og var það fyrst fundagerð byggðaráðs frá 12. febrúar síðastliðnum. Ég ætla að beða Stefán Vagn að kynna, gjör svo vel.
Já, fórseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar, það voru 7 liðir á dagskrá byggðaráðs. Fyrsti liðurinn var landsmót hestamanna en þar mætti Skafti Steinbjörnsson frá hestamannafélaginu Skagfirðingi. Þess að ræða umsókn hestamannafélagsins til þess að halda landsmót á Hólum 2024 og byggðaráð samþykkti að styðja við þá umsókn og ég vona bara að það gangi eftir það verkefni. Síðasta landsmót sem við heldum hér á Hólum, ég held að þetta var afar glæsilegt og mikilvægt að nýta þá miklu uppbyggingu sem hefur farið fram þar á landsmótsvæðinu. Nú beinum endurskoðun samninga, þar komu forsvarsmenn golfklúbsins til viðræðna við hérna byggðaráð og samþykkti byggðaráð að fela sveitarstjóra að yfirfara þessa samninga við golfklúbin. Nú ungmennasamband Skagafjarðar, UMSS, var með bréf það sem að fram kemur að næstkomandi í mars næstkomandi verði haldið 100. Árþingi UMSS og þann 17. apríl á afsakið verði félagið 110 ára. Nú byggðar á samþykkti að styrkja þetta verkefni 250.000 og við skulum bara vona það af þessu geti orðið. Nú fjórði liður er umsókn lækkun fasteignaskatts og það var mælifell frímúrarstrúka og það var samþykkt með vísan í reglu sveitarfélagsins umsagnarbeiðni þingsályktana til að Alexander flugvöll sem var að flugvöll. En þar var lagður fram tölvupóstur frá nefndasviði Alþingis og umhverfis- og samgöngunefnd til umsagnar tillögu þingsályktun Alexanderflugvöll sem var að flugvöll fyrir Keflavík, Reykjavík og Akureyri og Egilsstaðir. Nú byggðar á bókaði að byggðar á stiðumáli og vill árétta sveitarfélagið Skagafjörður hefur á undanförnum árum lagt mikla áherslu á uppbyggingu Alexandersflugvallar sem varaflugvallar vegna góðra lendingaskilyrða og landfræðilega legu flugvallarins. Það er óumdeilt að lendingaskilyrði séu með því besta sem gerist á landinu og þeir dagar það sem völlurinn lokar vegna veðurskilyrða eru fátíðir og slíkt myndi heyra til undartekninga með bættum vallarbúnaði. Jafnframt er ljóst að uppbygging vallarins myndi hafa verulega jákvæð áhrif á ferðaþjónustu og Norðurlandi öllu. Ég ætla nú bara að gera það tillögu mín að þetta verði bókun sveitarstjórnar. Nú, sjötti liður var tillaga þingsályktun forvarnir gegn kynferðislegu og kynbundu ofbeldi og áreitni ásamt áætlun fyrir árin 2021 til 2025 lagt fram til kynningar. Og hér er lagt fram til kynningar í lið 7 bréf frá FMU Fanníu Valgeirsdóttir og Agli Örlygssyni vegna athugasemda við sölu jarðarinnar Borgarey. Og fleira var ekki tekið fyrir á þessum fundi. Takk.
Takk fyrir þetta, Stefán. Þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engi kjósa hljóðs, þá ætla ég fyrst að byrja hérna upp að það þess að tillaga að liður 5 umsagnarbeiðinni Alexandersflugvöll, eða þess að þingsályktun tillagan verði gerð að bókun sveitarstjórnar sem var bókuð á biðrásfundinum og beðið að gefa merki sem því samþykk. Og því næst ber ég upp fundagerðina og beðið að gefa merki sem henni samþykk. Þetta samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru það önnur fundagerð biðarás frá 19. febrúar og þetta Stefán sem kynir, gjör svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru 15 mál á þessum biðarásfundi. Fyrsta máli var beinum viðræður vegna uppbyggingar íbúða á Hofsósi og í Varmahlíð. Tölvu bóstur frá Hoffelli, þessum fyrirtæki óskæfti viðræðum. Uppbyggingu nokkra íbúð og Hofsósi Varmahlíð. Og byggðarráð samþykktir að fela sveitarstjóra að setja sig í samband við forráðamenn fyrirtækisins og finna hentugan fundartíma. Þetta er mjög jákvætt mál og gaman að þetta sé komið hér inn á okkar borð. Menn séu að skoða það hér að fara í uppbyggingu íbúð á þessu svæði. Nú annar liðið var beiðnum kaup á Austurgötu 11. Þar samþykkti byggðaráð að fela sveitarstjóra að fá verðmat á fasteignina og liður 3 er viðauki 2 við fjárhagsáætlun sem byggðaráð samþykkti og vísar honum til afgreiðslu sveitarstjórnar og verður vantala að vísa því sérlið síðar í dagskránni. Umsóknum lækkun fasteignaskatts var næsti liður og í trúnaðabók. Stefna og framkvæmdaáætlun Akrahrepps og sveitarfélagsins Skagafjarðar í barnaverndarmálum. Þetta verður sett í sérlið hér síðar í dagskránni. Áskorun frá skólaráði Árskóla var í 7. lið. En þar var skólaráðið að vísa til sveitarfélagsins að hérna haldi verið áfram með álmuna meðal annars og fleiri verkefni. Og byggðar að árétta að í fjárhagsáætlun ársins 2020 var gert ráð fyrir 3 milljónum króna til skipulagningu lóðinni við Árskóla og varðaldi áframhaldandi framkvæmdir við álmu verður þær teknar í aðdraganda fjárhagsáætlun gerða fyrir árið 2021. Nú, Jörðin Borgari er í lið 7. Það var tölvupóstu frá Agli og FMU að sem voru gerðar athugasemdir við sölun á Borgari og fór byggðar á sveitarstjóra að svara erindin í samræmi við erindi umræðurnar á fundinu. 8. liður var sömu leiðisborgari en þar var lagt frambyrja frá Heiðrúnu, Ósk Eymundsdóttur og Pétri Erni Sveinssyni í Sörbæ og það er sama bókun þar að byggðar á fól sveitarstjóra að svara erindinu. Umsagnarbeiðni í lið 9 til laga á breytingum á barnalögum, þetta var lagt fram. Og svo er hér umsagnarbeiðni þingsályktunartillögu að Tröllaskagagöngum milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Og þar er umsögn sem ég ætla að lesa og mælist til að sveitarstjórn geri að sinni. En byggðar á sveitarfélags Skagafjarðar fagnar framkomni þingsályktunartillögu að samgöngu og sveitarstjórnar ráðherra láti hefja vinnu við rannsóknir frumhönnun og mat á hagkvæmi á gerð jarðganga á Tröllaskaga. Sveitarfélagið Skagafjörður og Akureyrarbær hafa undanförnum misserum lagt þunga áherslu á að hagkvæmni og samfélagsleg áhrif með tilkomu Tröllaskagaganga verði könnuð til hins ýtrasta. Sveitarfélögin sendu meðal annars áskorun til stjórnvalda í febrúar 2019 þess efnis að þau fjármagni grunnrannsóknir og samanburð á kostum á legum mögulega jarðganga undir Tröllaskaga auk rannsókna á samfélagslegum og efnaðislegum áhrifum slíkra ganga. Fyrirfram er ljósta með tilkomu Tröllaskaga ganga myndi vinnusóknarsvæði á Mið-Norðurlandi stækka verulega og þjóðasleg og samfélagsleg áhrif yrðu mikil. Samgöngubót sem þessi myndi styrkja Mið-Norðurland verulega sem raunverulegan valkost við höfuborgarsvæðið og styrkja svæðið á margháttaða vegu. Eru þá ótalin öryggisjónamið, en þau hafa endurspeglast vel í vetur í þeirri tíðni lokuna vega sem hefur verið á Mið-Norðurlandi. Má þannig nefna að þjóðvegur 1 um Vatnsskarð hefur verið lokaður í 16 skipti síðan 10. desember síðastliðin, þjóðvegur 1 Öxnadalsheiði í 18 skipti á sama tíma, Þverafjallsvegur í 24 skipti og Siglufjarðarvegur í 22 skipti. Þess má geta þjóðvegur 1 Vatnsskarð og Öxnadalsheiði er í þjónustuflokki 2 hjá Vegagerðinni og meðan Þverafjallsvegur og Siglufjarðarvegur er í þjónustuflokki 3 sem skýri þennan mun á fjölda lokunardaga. Með tilkomu Tröllaskagaganga er því unnt að tryggja mun betur samgöngur á milli staðstu þéttbýlis staða á mið Norðurlandi, auka öryggi vegfarenda, bæta öryggi þeirra sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda, styrkja samfélögin á svæðinu, stækka vinnusóknarsvæði og efla ferðaþjónustu og svo lengi mætti áfram telja. Öll teiknir á lofti að hér sé að ræða einhverja þjóðhagslegustu og hagkvæmustu samgöngubót sem hægt er að ráðast í á landsbyggðinni og því afar brýnt að nú verði hafin vinna við rannsóknir, frumhönnun, útreikninga og hagkvæmni á gerð jarðganga á Tröllaskaga. Þetta er bókun byggðarlóð sem ég geri tillögu að hérna verði tillaga eða bókun sveitastjórnar. Og þá er að liður 11. Það er frumvarp til laga breytingar á sveitastjórnarlögum. Þetta mál var lagt fram. Nú liður 12 er áform frumvarp til laga breytingar á umferðarlögum, sömuleiðis lagt fram. Frumvarp til breytingar á áfengislögum var lagt fram í 13. lið. 14. liður er frumvarp til laga breytingar á ýmsum lögum er varðar eignarráð og nýtingu fasteigna og 15. og síðasta máli sem tekjum við fyrir á þessum byggðarráðsfundi er frumvarp til laga breytingar á lögum með 46 aðbúna 1980 fyrirgefið aðbúna starfsmanna á vinnustöðum, vinnutími starfsmanna sem sinna NPA þjónustu. En fleira var ekki gert á þessum byggðarráðsfundi. Takk.
Takk fyrir þetta, Stefán. Áður ekki vorði laustum fundagerna. Þá legg ég til að liður 3 við ekki 2 við fjárhagsáætlun og liður 5 verður vísað til sérliðar sér í dagskránni, sem sagt liður 3 verður vísað til liðar 18 og liður 5 það er hinn að stefna og framkvæmda áætlun Akrahrepps og sveitarfélagsins Skagafjarðar í barnaverndarmálum verður vísað til sérliðar númer 14 ef ekki er að gera athugasemdir með það þá gef ég orðið laustu fundagerina. Ef enginn vill taka til máls þá er hér fyrst tillaga að liður 10 það er eina umsagnarbeiðni vegna þingsályktunartillögu Tröllaskagaganga milli Skagafjörðar og Eyjafjarðar eða sem sagt bókun byggðarráðs verði gerð að bókun sveitarstjórnar og byggði ykkur að gefa merki sem eru því samþykk. Það er samþykkt með 9 atkvæðum og því næst ber ég upp fundagerðina og byggði ykkur að gefa merki sem er henni samþykk. Ég óska bókun að það gerði þátt í liður 2.8. Já. Jóhanna Ey, fulltrúi biðlistans, óska bókun taki ekki þátt undir lið 2.8. Það er hann á jörðin borgari en aðra leiti er fundagerðin samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er þriðja fundagerð byggðarráðs frá 26. febrúar. Ég ætla að byggja Stefán að kynna hana. Gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu 17. fulltrúar. Það var 11 liður á dagskrá byggðarráðs 27. febrúar. Fyrsta máli var eigið eldvarnar eftirlit. En það var sameiginleg greinagerð og árangursmat eldvarnar bandalagsins og sveitarfélagsins Skagafjarðar auknar eldvarnir. Næsti liður var fyrirspurn frá Róberti Smára Gunnarssyni varandi byggðarráðs. Það sem hann lagði fram nokkrar spurningar fyrir byggðarráð og þeim var svarað þar. Þriði liður er verkefnastjórnum uppbyggingu skólamannvirkja í Varmahlíð. Þessu verður vísað í sérlið síðar í dagskránni ef ég kann þetta rétt. Nú lið 4 er lóð númer 70 við Sauðárhlíð. Þar samþykkti byggðarráð að fela sveitarstjóra að auglýsa í sölu fasteignina og lóð númer 70 við Sauðárhlíð hlöðuna og sömulegis að undirbúa viðauka við fjárhagsáætlun vegna þessa. Öldungaráð var í 5. lið og verður vísa hér í sér lið síðar í dagskrá. Liður 6 frumvarp til laga um breytingar á sveitarstjórnarlögum og lögum um tekjustofna sveitarfélagsins. Þar eru bókanir frá meiri hluta og byggðarlistanum og sömulegið frá Bjarna Jónssyni og VG og óháðum. Ég er svo sem sé ekki tilgang að vera að gera það sérstaklega bókum sveitarstjórnar. Nú, sjöndi liður eru reglur um rekstur héraðsskjólasafns. Áttundi liður eru drög af frumvarpum breytingar á lögum um stjórn fiskveiða lagt fram. Níundi liður eru reglur um vernd landbúnaðarlands sömulegis lagt fram. Tíundi liður eru drög af frumvarpum breytingar á ýmsum lögum á málefnasviði sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra. Ellefti liður var frumvarp til laga um breytingar á upplýsingalögum. Og það var síðasti liðurinn á þessum byggðar á svundi. Takk.
Takk fyrir þetta. Áður en gef orðið laust þá ætla að gera tillögu að liður 5 verðna samþykktir vegna öldungaráðsins verði vísa til sérlega nr. 16 sem er dagskránni. Ef ekki ekki ráðsendi við það, þá var orðið laust fundagerðina. Bjarni Jónsson, gjör svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég kem hér upp til þess að bara að aðeins þetta frumkvæði sem að ungur íbúi hér í Skagafirði sýndi með að spyrja út í framtíðar plön með Bifröst og vissulega verða að ræða og vonandi meira að koma hér upp öðrum áfanga menningarhúsi sem að taka eitthvað tíma og liggur ekki endilega fyrir hvaða starfsemi verða þar innan hús en við höfum haldið þessar umræðu svo sem á lofti hér og gerði fyrir kostningar okkar framboð vissi greina óháð að við lögðum áslá að það yrði sýndi sómi þessu húsi Bifröst og við fundum því áfram hlutverk og verkefni sem að því sæma og auðvitað er margt komið þarna til sem þarf að fara yfir þetta og svo sem auðvitað er aðstæða líka einhver liti af hvaða stað sem verður þarna, hvaða leiðir eru bestar í sum af því en bara ég fagna því að fá sliti erindi inn til okkar og svona halda umræðu vakandi þetta merkilega hús sem er líka á þessum stað í bænum þannig að það skiptir ennþá meira máli bara upp á staðar myndina hér, hvernig farið verið með það og ég tel að þarna þurfum við kannski gera enn betur en við höfum gert í að gera betur í viðhaldi á húsinu og aðgengis málum hvers sem að síðan framtíð þess endalega verður og vonandi er allir jákvæði fyrir því og hérna og þó við sem verðum komið með menningarhús hér að þá erum við líka með merkileg hús með starfsemi víðar í bænum og þetta getur verið eitt af því en bara ánægilegt að sjá það að íbúa sig hér að staðið fyrir að ræða bara hlutra sína milli að reynilega bara spyrja beint eins og þarna var gert og kannski ekki mjög svo sem djúp svörin sem að íbúin fekk en enga síður er allavega búið að lyfta aðeins umræðinu máli og bara það er vel og ég vona að við hugsum þetta aðeins áfram og gerum kannski eitthvað líka í því að finna húsinni og verða þetta hlutur på verkefni. Takk.
Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem við takkum máls. Stefán, gjör svo vel.
Já, hóstandi, ágættu sveitstjórn og fulltrúar, ég vildi bara taka undir hérna með Bjarna. Það er mjög gott að fá svona erindi inn í byggðarráði og hérna fá umræðu þessa hluti. Og hérna, það er mjög mikilvægt að, og ég held að séu allir sammál það, að Bifröst hefur miklar tengingar inn í sál Rauðakróks og Skagafjarðar og hérna, það er mikilvægt að við finnum þessu húsi verðugt verkefni eins og svo Bjarni sagði sjálfur hérna á og ég held það er það eru allir sammál hver þar eru og hvað þau verkefni það verða sem koma þarna inn liggja ekki fyrir að svo stöldu svo ákvörun hefur bara ekki verið tekin og hún hangir að einhverju leiti að því hvað starfsemi verður nákvæmlega inn í nýju menningarhúsi og ég bara kalla eftir því hér og hef gert að menn vinni bara saman að þessu verkefni það er engin ég held að sé engar pólitíska línur í þessu verkefni ég meina það er bara að menn vilja sjá veg og veg sem þessa húsum mesta og það er alveg rétt eins og Bjarni sagði hérna og þetta er á mjög áberandi stað í bænum og það skiptir máli að halda bæjarmyndinni og hérna varveita þessi gömlu hús það er mjög mikilvægt að gera það og ég er algjörlega sammálunum í því og hef verið lengi og hérna þannig að já, bara ég vildi bara koma hérna upp og segja ég held að séu allir sammála ég raun og veru og gott að fá þetta erindin við þurfum að hérna finna þessu húsi verkefni og fylla það af lífi og hérna ég fullviss það að hérna við getum farið í það samhengt hér sveitastjórnina að vinna einhverju slíku núna vonandi von bráð takk
Takk fyrir þetta fleiri, Óli Bjarni, hversu verð
Já, forseti, sveitastjórnarfulltrúar Ég tek bara undir með þeim sem hér hafa talað áður Það er bara mjög mikilvægt fyrir okkur að finna þessu húsnæði faraveg Eða hvað verður, hvað við ætlum að hafa þarna inni Til þess að við getum svo, til þess að húsið bara njóti þær sóma sem það ber Hvort sem að, hvert svo sem, hvert svo sem hlutverkið verður Þess vegna, eins og segi, ég átti, þetta voru góðar umræður á fundinum það hvað sem þetta skapaði svona bara já, þetta svona hreyfi við og ég vona bara að það verði svona já, helst náttúrulega sem fyrst þannig að það sé hægt að fara að gera eitthvað í húsinu, það er eiginlega, eins og segi það kannski forsendið þess að sé verði að það verði eitthvað gert þannig að það að við vitum hvað við ætlum að gera og ég vona að það verði bara gert til fyrsta samhliða því sem sagt það náttúrulega liggja fyrir hvað verður í nýju menningarhúsi hvað verður þá, hvert verður hlutverk húsins ætla sveitafélagið að eiga þetta er fullt af spurningu sem að þarf einfallega að varpa fram og taka á hvað hann er og ég vona að það gerist bara helst, sem, helst á þessu ári ef ég á að, hérna, ef ég á að setja eitthvað fram en þess að hérna þetta búið að vera frekar lengi í svona hálfgerði tímabils ástandi sko. Veist, það hefur ekki verið eitt neinu umfram því sem bara nauðsynlega þarf þarna sko. Og eðlilega, það er kannski ekki vitglóra í öðru en til þess að þessi hægt að fara að koma húsnæðinu í viðunandi horf að þá er algjört grundvallar atriði að við verðum bara ákveða hvað við ætlum að gera við það og þess vegna eins og segir skoraði bara á okkur að taka þá umræði núna svona jafnt og þétt, þannig að þetta detti svo ekki bara niður og gleymist hreinlega, því það er nú tilfellið að það getur alltaf gerst, þess vegna eins og segir vonandi skýrast línur bara fljótlega Takk fyrir
Takk fyrir þetta, það er fleiri Ef svo ekki, þá berið þess að funda gerði upp hér til staðfestingar byggur ekki að merki Það samþykkt með nýja atkvæðum Það voru það fjórðafundagerð Byggðaráðs frá 4. mars og það Stefán Vaxa kynir. Gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágættu sveitastjórn og fulltrúar. Það voru 8 mál á dagskrá 4. mars. Fyrsta var skólahús og sundlaug og sólgörðum. Því máli var frestað til eitt fund og að teki fyrir hér í byggðaráði núna áðan Nú næsti liður sammeiningar námsferð til Bergen 30. ágúst frá sambandi íslenska sveitafélaga varðandi ferð fyrir sveitastjórnarfulltrúa til Bergen til þess að kynna sér sammeiningar sveitafélaga þar ég nú ekki endilega vissum að þessi ferð verði farin Væntalega verður henni frestað þó hafa hún ekki verið fyrir tekin formlega ákvörðun það. En þá skilst mér að aðsókn í þessa ferð séu dræm. En þriðji liðurinn Badvæn sveitafélög, innleiðing barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og byggðarráð tók vel í það erindi og vísaði því til umsagnar í félags- og tómstundanefnd og fræðslunefnd. Liðu fjögur er við ekki þrjú í fjárhagsáætlun og verður hún vísað hér í sérlið síðar í dagskránni. Nú fimmti liður er umsagnarbeiðni, það er lögum málefni aldraðra sem var lagt fram. Sjötti liður sömu leiðist þingsályktunum til um þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð Reykjavíkurflugvallar. Og þar er lagður bókar byggðaráð undir þessum tölvupósti þar sem umhverfis- og samgöngunefnd gerir tillögu til þingsályktunar um þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þar segir byggðaráð að byggðaráð fagnar framkomnu frumvarpi og vísar í áður framkomnar bókanir sveitarstjórnum mikilvægi flugvallarins í Vatnsmýrinni fyrir íbúa landsbyggðarinnar. Mikilvæg staðsetning vallarins með tilsjón og sjúkraflutningu fyrir landsbyggðina hefur aukist verulega á síðustu árum með færslu verkefna sjúkrahúsum sem staðsett eru á landsbyggðinni til landspítala. Að mati byggðaráðs er hér að ræða þjóðaröryggismál er varðar alla íbúa landsins og er því rétt að allir kosningabærir íbúar þess fái að segja skoðun sína. Ég leggi bara til að við gerum þetta að bókun sveltjón. Ég held að sé farið vel á því. Sjöndi liður er eignarhald fasteigna. Það var tölvupóstu frá landsamtökum landeiganda. Lagt fram til kynningar og síðasta málið er til upplýsingar vegna heimsfaraldurs koronaveirunar. Tölvupóstu frá umhverfisstofnun varðandi áætlunum meðhöndlun úrgangs. Svavar Atli Birgisson sat undir þessum lið í byggðaráði. En fleira var ekki tekið fyrir á þessum byggðaráðsfundi.
Takk fyrir þetta, Stefán. Það er ekki orðið laust, þá ætlum ég að leggja þér til að liður fjögur við ekki þrjú í fjárhagsáætlun verði vísa til sérliðar númer. Sérlega nr. 19 sér í dagskráni ef ekki er ekki aðtöksandi það og þá gefum við orðið lest fundargerðina. Ef enginn vill taka til máls þá er hér fyrst tillaga að liður 6 það er eina tillaga til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framtíð Reykjavíkurflugvallar eða sem þetta bókun beður ás verið ekki að heyra bókun sveitarstjórnar og beður ekki að merki sem er því samþykk. Það er samþykkt með nýja atkvæðum og því næst ber ég upp fundagerðina og byggur að gefa merki sem er henni samþykkt. Það er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá er næst fundagerð atvinnumenningar kynningarnefndar frá 19. febrúar. Við ætlum beða Gísla Sigurðsson að kynna hana. Hversu vel.
Já, forseti 17. febrúar. Atvinnumenningar kynningarnefnd kom saman 19. febrúar. Það sem voru fimm mál sínst mér og fyrsta mál var mótum framtíðasýna vegna sýningahalds byggðasafns Skagfirðinga tekið fyrir safnastefna byggðasafns Skagfirðinga sem unnin var af Berglindi Þorsteinsdóttur forstöðumanni byggðasafnsins atvinnu menningar kynningarnefnd samþykki safnastefnuna og nefndin þakka Berglindi fyrir verunin störf Inga Katrín veka fundi undir þessum lið. Annað mál var rekstrarsamningu fyrir 2020 félagsheimili Bifröst, tekið fyrir rekstrarsamningu við Króksbíó vegna rekstur félagsheimilsins Bifröstar. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkir samningin. Þriðja mál á dagskrá var samningu Fablab 2020, tekið fyrir samkomulag sveitarfélags Skagafjarðar við Hátæknisetur Íslands fjárveitingu til rekstur Fablab á Sauðárkróki. Atvinnu menningar og kynningarnefnd samþykkir fyrirliggjandi samning. Fjórða mál var J.S.E. Koldreif sýningi París 3-5. mars 2020 tek fyrir minnumplaðum fyrir að hugra ferða á J.S.E. Koldreif sýningi París þann 3-5. mars næstkomandi atvinnum menningar kynningarnefndi samþykkið að senda tvo fulltrúa frá sveitarfélaginu en það er svo sem lítið annað en segjum það að þessu var fresta vegna þessa heimsvarald sem við gengur yfir og 15 mál var samráðsmál, reglugerðum rekstur héraðsskjalasafna það sem var tekið fyrir umfjöllun umsagnarbeiðinu reglugerðum rekstur héraðsskjalasafna Atvinnu menningu kynningum nefnd leitað til héraðsskjalavarðar varði málið og samþýtti að senda inn drög samkvæmt lýsingu frá honum og fleira var ekki gert
Takk fyrir þetta, gefi ára laust um fundagerðina. Ef ekki, hversu hljóðs þá berist að fundagerð upp og bifur ekki að marki sem við samþykk. Við samþykk með nýju atkvæðum. Þá eru það fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 19. febrúar. Ég ætla að beða Gísla að kynna hana líka. Gjörðu svel.
Já, forseti og ágættu 16. fulltrúar. Félags- og tómstundanefnd kom saman 19. febrúar. Það sem var fjögumál á dagskrá. Fyrsta mál var sjávarútvegs skóli unga fólksins, lagt fram erindi frá degi Þór Baldvinssyni hafnarstjóra sveitarfélagsins þar sem kannaði hvort sveitarfélag hefur á að starfræka sjávarútvegs skóla unga fólksins. Verkefnið er starfrætt í samvinnu Háskólan Akureyri sveitarfélaga og sjávarútvegs fyrirtæki á Norður og Austurlandi. Verkefnið er hluti af vinnuskólanum. Nefndi lýsi ánægði með verkefnið þetta og samþykki þáttugu í verkefninu. Annað mál á dagskrá var dagforeldri endurnýju leyfis, lagt fram umsókn Guðrúnar Erlu Sigursteinsdóttur daggæslu og einkaheimili, félags- og tómstund samþykki bráðabirgðarleyfi vegna daggæslu og einkaheimili til eins ást í Guðrúnar fyrir fimm börn að eigin barni með töldu allan daginn, enda sæki Guðrúnar Erlu námskeið fyrir dagforeldra svo flott sem kostur er. Öldungaráð, það sem lagð var fram drög að samþýttum fyrir öldungaráðir sem voru sett samkvæmt samþýttum stjórn og fundarklub fyrir sveitarfélagi Skagafjörð búið að funda með fullrúm eldri borgara og HSN félags og tómstundum fagna því öldungaráð sé að verða að veruleika og samþýtt í drögin fyrir sitt leiti og nefndi vísa því jafnbætt til byggðarás þetta var nú borið sér upp á fundinum eftir. Fjórðamál, tillaga matu fyrir eldri borgar í varmliðaskóla og grunnskólan Austanvatna, félags- og tómstundum lend, leggur til að starfsmenn fjölskyldusvið, kanni og greini þörf fyrir hátíðsveri fyrir eldri borgar í dreifbýli sveitafélagi Skagafjarðar og skili minnisblaði til nefndarinnar. Hótti til þess að hátíðsverðin verði eldaðir í varmliðaskóla, annars vegar og grunnskólan Austanvatna hins vegar. Og fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta. Gefi ára löst þessa fundagerð. Ef enginn vill taka til máls, þá bar ég þessa fundagerð upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Það var næst fundagerð fræðslunefndar frá 18. febrúar. Ég ætla að byrja Laufeyju Kristínu Skúladóttir formann nefndarinnar að kynna. Gjörðu svo vel.
Já, forseti á getu sveitarstjórnarfulltrúar. Fræðslunefndin fundaði 18. febrúar og á þessu sinni voru tvö mál á dagskrá. Fyrra máli var þá að fara yfir bráðabirgðaniðurstöðu rekstrar fyrir málaflokkinn fræðslumál fyrir rekstrar árið 2019. Fræðslunefnd fagnar þeim góða árangri sem náðst hefur með nákvæmari áætlanagerð og mikill eftirfylgni með rekstri. Ástæði er til að hrósa stjórnendum stofnana og starfsmennu fjölskyldusviðs fyrir reglubundna yfirferð og aðgætni í rekstri en leið hvetja til enn meiri árverkni gagnvart samþykktri fjárhagsáætlun. Í öðrum lið fórum við, í öðrum máli á dagskrá fórum við yfir framkvæmda og viðhaldsáætlun ársins 2020 fyrir okkar málaflokk. Nú fræðslunefndin fagnaði þeim verkefni sem áætluð eru á árinu. Ekki síst nýbyggingu leikskóla á Hofsósi en ráðgert er að framkvæmdir hefjist strax í þessum mánuði eða þeim næsta. Þá ber einnig að fagna áformum hönnun íþróttahúss á Hofsósi, viðbyggingu við leikskólann á Sauðárkróki, hönnun lóðar við Árskóla, hönnun skóla mannvirkja í Varmahlíð. Nefndin lýsir einnig yfir ánægju vegna áforma skiptingu lóðar við Ársæli eldrasti og gróðursetningu skjólbeltis þar. Mörg smærri verkefni að finna á framkvæmda á viðhaldslistanum sem öll stuðla að bættri aðstöðu skólana og væntir fræðslunum þess að öll þessi verkefni komist til framkvæmda á þessu ári. Fleira var ekki gert.
Takk fyrir þetta laufi. Þá orðið laust fundagerðina. Ef enginn hvað þessu hljóðs, þá bara ég þessa fundagerðu upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýja atkvæðum. Það ekki annars? Það var að næst fundagerð landbúnað nefndar frá 27. febrúar. Það byrja Stefánum að kynna hana.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar, það eru 5 mál sem voru tekin fyrir í landbúnaðarnefnd. Fyrsta var tilkynning riðusmit frá Jóni Kolbeini Jónssyni héraðsdýralækni á Norðurlandi vestra. Það sem tilkynnt er að greinst hafi hefðbundin riða í sauðfé á bænum Gróagil í Skagafirði. Landbúnaðarnefnd harmar riðutilfelli hafi komið upp á jörðinni Gróagili. Framkomi máli Jón Kolbeins Jónssonar héraðsdýralæknis að það eru verkarís hans að sjá að Gróagils rétt verið hreinsuð og nánasta umhverfi hennar. Mast sér að útvega fjármagn til verkefnisins. Áður verki hefst þarf fjarskilanefnd að ganga frá leigusamningi við landeiganda lóð undir réttinni og nánasta umhverfi. Og fjarskilanefndin hefur umsjón með endurgerð Gróagils réttar. Og síðan er umsóknun búfjárleyfi frá Sigurði Steingrímssyni. Með samþykkt næsti liður er umsókn til búfjárhalds í þéttbýli frá Herði Sigurjónssyni. Og sem var samþykkt fjórði liðurinn er ef og minkaveiði. Það er bréf frá 31. janúar frá veiðimönnum en sveitafélagi hefur samið ref og minkaveiði sveitafélaginu. Leggja þeir til að gera það verðin ákveðnar breytingar og gjaldskráni og landbúnaðarnefnd samþykkir að félag starfsmönnu sveitarfélagsins að afla gagna frá nágranna sveitarfélagum fyrir næsta fyrir nefndarinnur og hvaða verðlun þau eru að greiða vegna minka og refaveiði. Og fimmti og síðasti liðurinn var afréttarmál í Flókadal. Þar var lagt fram bréf frá landeigundum og yfirráðmönnum jarðarinnar í Flókadal. Það sem farið þessu leit að frá og með næst komandi sumri verði afrétta girðing endurbyggð sem fjárheld vasla þar sem girðingarsvæði var og er. Landbúnaðarnefnd samþykkir að vísa erindinu til fjarskilanefndar vestur fljóta. Fleira var ekki gert á fundi landbúnaðarnefndar. Takk.
Takk fyrir þetta. Þá kýfi orðið laust þessa fundagerð. Ef enginn gausa hljóðs, þá ber ég hana upp og byggur að gefa merki sem við samþykk. Það er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá næst fundagerð skipulags og byggingarnefndar frá 25. febrúar síðastliðnum og með leyfi varaforseta skal ég eftir að kynna þá fundagerð. Á þeim fundi voru 5 mál á dagskrá. Það er fyrsta mál er endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins. En nefndin hélt vinnufund vegna heildarendurskoðunar á aðalskipulaginu. Það sem var meðal annars farið yfir þéttbýlisuppdrætti og drög að sveitarfélagsuppdráttum og fleiri þáttum. Og hann Gunnar er Stefán Gunnar Tórs að fundin undir þessum lið. Liður 2, það er eina sérstætt lóðarmál, það er lóðin Skarð sem er í eigu sveitarfélagsins. Og er samkvæmt þinglýstu lóðabræði frá 18. maí 2016 10.563 fermetrar. En fyrir líku nýtt lóðablæð dagsett 20. febrúar 2020 sem gerir greið fyrir breyttri lóðarstærð en lóðin verður eftir breytingu 3.534 fermetrar. En breytingin er tilkomin vegna fyrir höfðar stækkunar á lóðinni skarseri 5 og fólnefndir skipulagsfulltrú að ganga frá málinu með þessum hætti. Liður 3, það verður skarseri 5, það er steinhulla versmiðan lóðarmál líka en fyrir fundinum lá tillagum breytingu á stærð lóðarinnar og skipulags og byggjanefnd fól skipulagsfulltrú að gera nýjan lóðarlegu samning og ganga frá málinu. Liður 4, það var umsóknum landskipti en það er hann að Jón Einar Kjartansson fyrir hann hlýðrenda búsins EHF sem áskaði eftir heimild til að skipta upp hluta á lóð fyrir frístundarhús úr landi jarðarinnar. Jarða Miklabæjar ásamt því að nefna lóðina Miklabær 4 og að samanskapi var óskað eftir að lóðin er leist úr landbúnaðarnotum og lögbýlarréttur myndi áframfylgja landinu. en erindi var samþykkt eins og fyrirlagt og liði 5 það var einn afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 100 sem var lagður fram til kynningar. Fleira var ekki gert á þessu fundi og með leyfi varaforseta tek ég eftir við fundarstjórn því voru lausn þessa fundargerð. Ef engi kveður sig hljóðs þá ber ég þessa fundargerð upp og björgur gefa merki sem samþykk. Með samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komum við fundargerð umhvers og samgöngunefndar frá 17. febrúar síðastliðnum og ætla að beða Ingibjörg og Huld forma nefndarinnar að kynna. Gjör svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í umhvers og samgöngunefnd nr. 166 þann 17. febrúar. 8 mál á dagskrá. Fyrsta mál var sorphirðaði dreifbýli undir þessum lið sátu eftirtaldir fulltrúar frá búnaðsambandi Skagafjarðar Guðrún Kristín Eiríksdóttir, Guðrún Lárusdóttir, Haraldur Þór Jóhannsson, Ástþór Örn Arnarsson og Davíð Logi Jónsson. Rætt var almennt framtíðarskipulag á sorpmálum í dreifbýli og nauðsyn þess að kynna flokkun sorps með betri hætti. Sviðstjóra falið að taka saman upplýsingunum um tilraunaverkefni í Hegranesi en ekki hefur verið tekin ákvörðun breytingar á sorphirðu þar. Nú annað mál snýr að lokun gámastöðva í dreifbýli, formar umhvers og samgöngunefndar ásamt sviðstjóra áttu fund með Önnu Maríu Hafsteinsdóttur á Veðramóti og Ásdísi Eddu Ásgeirsdóttur á Tungu vegna sorpmála. Anna og Ásdís eru ósáttar með það að gámuvir skarðsrétt hafi verið fjarlægður og eins að íbúum hafi ekki verið formlega tilkynnt að gámur nýrði fjarlægður. Sviðstjóri ásamt nefndinni harmar að ekki hafi verið staðið rétt að kynningu þess og þegar ákveðið var að fjarlæga gámuna við skarðsrétt ljósheima og varmaleik. Þriðja mál, sorpmál í Fljótum. Lagta fyrir erindi frá íbúa og áttagafélagi Fljóta vegna stöðu sorpmála í Fljótum. Búið óska eftir gámi undir pappa og pappír á gámasvæðið og sviðstjóra falið að fylgja því eftir. Fjórða mál, umhverfisstefna sveitafélagsins Skagafjarðar. Þar lögða fyrir fundin tillaga frá umhverfisráðgjöf Íslands verkla og kostnað við gerð umhverfisáætlunar fyrir sveitafélagið fyrir tímabilið 2020-2040. Umhverfis- og samgöngunefnd samþykkir tillöguna fyrir sitt leiti og vísa til byggðarráðs. Nú fimmta mál, endurvinnslu hlutfall heimilisúrgangs. Lagt á fyrir fundin erindi frá umhverfisstofnun þar sem farið var yfir endurvinnslu hlutfall heimilisúrgangs í sveitafélaginu Skagafirði. Ljóst er að auka þar endurvinnslu hlutfall heimilisúrgangs og auka þar upplýsingagjöf til almennings varðandi flokkun. Nefndin leggur til að sveitafélagi leiti leiða til að efla fræðslu flokkun sorps með það að leiðarljósi að ná til allra íbúa sveitafélagsins í samstarfi flokku EHF. Nefndin boðar verkefnisstjóra atvinnu og menningarmála á næsta fund nefndarinnar. Sjötta mál, Sauðárkrókshöfn, líkanareikningur, reikningar 2020. Lögð voru fyrir fundin til kynningar, drögað frum niðurstöðum líkanareikninga fyrir Sauðárkrókshöfn, unna af siglingasviði vegagerðarinnar. Í reikningunum verið að skoða þrjú tilfelli, bæði saman og í sikkuru lagi. Í fyrsta lagi eru skoðu áhrif þess að fjallega tótu sem liggur í suðvestur úr norðurgarði í innsiglingu Sauðárkrókshafnar ásamt því að framlengja norðurgarð 20-30 metra. Í öðru lagi eru skoðu áhrif nýs viðlegukants sunna við Suðurbryggju og í þriðja lagi er skoðu útfærsla á nýrri Ytrihöfn. Nefndilegu til að fulltrúa frá siglingasviði vegagerðunar verði boðaðir á fund nefndarna þegar vinnu við líkanareikningana lokið. Sjöunda mál, golfvöllurinn á Hlíðarenda. Lagt á fyrir nefndina erindi frá golfklúbbi Skagafjarðar varandi golfklúbbin á Hlíðarenda en golfklúbbin fagnar 50 ára afmæli árinu 2020. Í erindinu segir meðal annars að golfvallarsvæði þarf að vera hluti af útivistarsvæði bæjarins þar sem golf, útivist og ferðamannaiðnaður næðu að sameinast á einu svæði. Í niðurlagi erindisins óskað eftir því að umhverfis- og samgöngunefnd taki til athugunar að efla golfvallarsvæði sem útivistarsvæði. Nefndin óskar eftir fundi með fulltrúum frá golfklúbbi Skagafjarðar til frekari umræðu. Áttunda mál, kórónasmit og sóttvarnaráætlun. Lagt á fyrir fundin til kynningar erindi frá Hafnasambandi Íslands varðandi kórónasmit og sóttvarnaráætlun. Fleira ekki gert.
þetta, þá gef ég ára lausnum fundagerna. Álfhildur, Leifsdóttir, gjörðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarmenn, það var þar hérna mál 10.3, sorpmál í Fljótum. Ég svona með stuttabókun, hvað það var þar. Og hún hljóð svo að heilt ár líði frá íbúfundi án þess að sé að brugðist við með fullnægjandi hætti ekki nógu gott. Sorpmál í Fljótum hafa lengi verið ólestri og óskir íbúa hafa verið takt við þá áherslu á sorpflokkun, endurvinnslu og fegrun umhverfisins sem sveitarfélagið hefur lagt sömuleiðis áherslu á. Íbúfundir verða ótrúverðir með þessum hætti. Þannig að þeir þörfa að gera betur bæði sorpmálum og í því að bregðast við niðurstöðum íbúfunda og ég held að við getum bara öll tekið það til okkar. Takk fyrir.
Það var þetta. Eru fleiri sem vil taka til máls? Inga Huld, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég alveg sammála að þetta hefur tekið á langan tíma og við höfum verið að íta á eftir þessu með pappagáminn sem að beðið eftir og ég hafði nú bara samband einmitt við flokku núna áður en ég kom á fundin og hann ekki kominn og ég ítrekaði að það var í beðið eftir hún en það er vissulega snjóþing þungt þarna enn á svæðinu en vissulega hefði verið hægt að byrja fyrr en núna verðum við aðeins að bíða eftir að svæðið verði þannig að hægt sig að ganga í þetta verkefni en við erum svo sannlega að íta á eftir þessu og við vitum svo sannlega að þetta svæði okkur ekki það ekki svo með þessu svæði eins og það núna og við ætlum að ganga virkilega í þetta verkefni
Takk fyrir þetta eru við fleiri? Ef svo ekki þá ber ég þannig að funda gerðu upp og byggur ekki að merki sem eru samþykk Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Þá var það önnur fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 5. mars og það Inga sem kynir, eða Ingibjörg Huld, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í umhverfis- og samgöngunefnd nr. 167 þann 5. mars og þar voru 5 máladagskrá. Steinn Leó Sveinsson, nýráðinn sviðstjóri veitu og framkvæmdasviðs, sat fundinn. Steinn kemur til starfar í byrjun apríl. Umhverfis- og samgöngunefnd býður Steinn Leó velkominn til starfa og þakkar leið Indriða Þór fráfarandi sviðstjóra fyrir mjög gott samstarf á síðustu árum og óskar honum velfarnað á nýjum vettvangi. En að dagskránni, Skagafjarðarhafnir, fyrsta mál, Dagur Þór Baldvinsson, hafnarstjóri, fór yfir árs yfirlit fyrir Skagafjarðarhafnir fyrir árið 2019. Einnig var farið yfir verkefni næstu ára, þar á meðal breytingar og viðbætur í Sauðarkrókshöfn og Hofsóshöfn, móttöku skemmtiferðaskipa á Sauðarkróki og fleira. Í máli hafnarstjóra kom meðal annars fram að umsvið hafnarsjóðs hafa aukist mikið síðustu ár og hafa tekjur hans til að mynda ríflega tvöfaldast síðan árið 2015. Alls er búið að bóka 14 komur skemmtiferðaskipa á Sauðarkrók á næstu 3 árum, 2 í ár, 8 árið 2021 og 4 árið 2022. Á samgönguáætlun 2020-2024 er áætlaðar 385 milljónir í framlag ríkissjóðs til hafnarframkvæmda á Sauðarkróki og Hofsósi í endurbyggingu viðlegukanta, viðhaldsdýfkana og frum rannsóknar vegna stækkunar á Sauðarkrókshöfn. Númer 2 hérna á listanum, fundagerð hafnarsambandsins, lögð fram til kynningar 3, óveður og sjávarflóð, erindi til vegagerðar, lagt fram erindi frá veitu og framkvæmdasviðs sveitafélagsins Skagafjarðar til siglingasviðs vegagerðarnar, dagsett 27. febrúar 2020, þar sem farið var yfir atburði síðustu vikna og mánuði tengdum veðri og sjólagi. Í erindinu einkum rætt 2 atburði þar sem sjór gekk á land með tjóni og röskunum fyrir fyrirtæki á hafnarsvæðinu og annara vegfarenda. Lögð áhersla á að þörf sé á lagfæringu eða endurgerð varnargarða fyrir Skarðseyri og Strandveg á Sauðarkróki og að framkvæmdirnar þoli ekki bið. Þegar hefur borist jákvætt svar við erindinu frá siglingasviði vegagerðarnar. Til upplýsinga Fjórði liður til upplýsinga vegna heimsfaraldurs koronaveiru lagt fram til kynningar erindi frá umhverfisstofnun varðandi verklagsreglur og áætlun meðhöndlun úrgangs og smithættu af úrgangi vegna heimsfaraldurs. Fimmta mál vegur 7827 í Unnadal var fram tölvupóstur frá Hjörleifi Jóhannessyni varðandi veg 7827 í Unnadal. Í póstinum lagt til að sett verði ræsisrör undir veginn við Brúnkollumel í landi Sandfells þar sem vegur fer reglulega á kaf á þessum stað bæði yfir veturinn og á vorin þegar snjóa leysir. Sviðstjóra er farlega að ræða við vegagerðina framkvæmdina. Fleira ekki gert.
Takk fyrir þetta. Það var orðið laust. Bjarni, gjörðu svo vel.
Forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Við varum rétt koma hér upp og svo sem fagna því hvað hérna mikið að gerast við hefnari hjá okkur og tekur hafnarsjós taka sjálfsögðum mið af því og þá hér aftur að sem hefur verið í umfullin hjá okkur reglulega mikið vegna þess að drífa þessa framkvæmdir áfram sem að vera planað það drægist ekki mjög mikið vegt og þá kem ég hér og kannski líka að því sem hér í tríðalið með óveður og sjáflóð mikið vett að fylgja þessu eftir og einnig að þá að það verið eitthvað gert strax nú í voru og sumar það ætti nú að vera þá ég ætlu tali núna að þurfa spýti framkvæmdir, þá er þetta eitthvað sem við getum haldið á lofti á samt öðru og þetta verið eitthvað því sem verið hjólað í að gera og hérna en við þurfum bæðir að það hafa framkvæmdir hér og síðan er það kanturinn hófsvási líka sem að þarf að klára og svona sjásta til að nefna þetta sérstaklega og þakka okkur fyrir að íta þessu áfram og sé að það komið viðbrugur nú þegar og jákvað frá siglingarsviði veðgerðarnas og ég vona að það gerist eitthvað meira framhaldur. Takk.
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá ber ég þess að funda gerð upp og byggur hann ekki að merki sem þú samþykk. Þannig samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komum að funda gerð veitunefndar frá 5. mars síðastanum. Það byrja Gísla Sigurðsson að kynna hana. Fyrir svo vel.
Já, forseti sveitarstjórnarfulltrúar. Veitunefndin kom saman í þann 5. mars og 4. mánudagskrá en í byrjun fundar þá var hérna Steinn Leó Sveinsson nýráðinn síðstjóri veitu og framkvæmdasvið búin velkominn og jafnframt var Indriða Þór fráfarandi síðstjóra þakka gott samstarf síðustu ár og skoðum velfarnar á nýju vettvangi. En fyrsta mál að dagskrá var til upplýsingar vegna heimsfaraldurs koronaveirunnar. Lagðar voru fram til kynninga verklagsreglurum og áætlunum um meðhöndlun úrgangs og smithættu á úrgangi vegna heimsfaraldurs COVID-19 veirunnar. Annað mál var gjaldskrá vatnsveitna sveitarfélaga. Lagt var til kynningar svarbréf frá Skagafjarðarveitum vegna fyrirspurna samgöng og sveitarstjórnarráðuneytisins vegna gjaldskrár vatnsveitna. Þriðja mál var hitaveita Hofsós að Neðriási Áskarði. Farið við stöðu framkvæmda við hitaveita frá Hofsósi að Áskarði og Neðriási. Unnið er að frágöngu dælustöðum og stefnt á að vatnið verði hleypt á stofnlögnina núna í aprílmánuði. Fjórða mál var undirbúningu hitaveitu framkvæmda í Hegranesi, þar að veru í drög á útboðsgögnum fyrir hitaveitu og ljósleiðara á norðanverðu Hegranesinu. Og gert er á fyrir að það verk verði búið núna út í marsmánuði. Fleira var ekki gert þar sem
þetta. Takk fyrir þetta. Þá eru lausnir fundargerðina. Bjarni, gjörðu svo vel.
Já, forseti og fundafólk. Það smánægilegt að sjá svona einn áfangun öðrum. Erum áfangun öðrum vinda fram í hitaveitu hér hérað og ekki síst það sem við búið að svona rándreiðin bið hérna ég stað verið skagafyrð í neðri ás og áskarð núna og þarna sé verið að séu áfangar framöndan í apríl sem vonandi standast þannig að það gerna að fagna því og einnig að við séum að fara á stað í Herranesinu og það verði búið út núna já í þessu mánuði þannig að þetta hefur verið tala, merkilegt verkefni hjá okkur undir að færa nár þessi hitaveitu uppbygging hjá okkur í héraðinu og margir aðrir að fetta í fótspor okkar víða núna og það mikið vett að gefa ekkit eftir í þessu en sérstaklega ánægt að sjá þetta þannig að vera að gera slósis í alltaf dálmum og nokkur einni
Takk fyrir þetta. Það fleiri sem að takta máls. Ef svo ekki, þá bara ég þess að funda gerð upp og byggur ekki að merki sem henni samþykk. Það samþykk með 9.5 og þá það síðasta fundagerð þess að fundar. Það fundagerð byggingar nefndar sundlar Sauðárkróks. Þá 12. febrúar síðastlinum. Það beða Stefán Vagnum að kynna hana. Gjörðu svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það fundur í byggingarnefnd sundlaugar Sauðárkróks. En Indriði Þór Einarsson sviðstjóri veit og framkvæmdasviðs og Ingvar Páll Ingvarsson verkefnastjóri mætti á fundin og fór yfir stöðuna. Og á núverandi framkvæmd eða sérst verk hluta 1 og byggðar á fór í vettvangsverð og skoðaði framkvæmdirnar og þeir miðar bara mjög vel áfram og við erum að sjá fram að það að við getum farið að opna þennan áfanga núna bara á næstu dögum. Varandi lið 2 að þá var farið yfir hönnun á áfanga 2 og þar fór sömuleiðis Indrið Þór Einarsson og Ingvar Páll yfir stöðuna á þeim áfanga og byggðar á byggingarnefnd sundlaugarinnar samþykkti að halda áfram með framkomnar tillögur á þeim nótum sem kynntar voru á fundinum og ég held að sé bara mikilvægt og allir sammála það er mikilvægt að reyna að hraða þeim áfóki eins og kostur en að sjálfsögðu þarf að vanda vel til verka í þeirri hönnun og svona hvað mér vilja sjá þar inni og hvernig hlutum verður fyrir komið en takk
Takk fyrir þetta. Það var orðið laust um fundagerðina. Ef enginn vill taka til máls, þá berjast fundagerði upp og byggur að gefa merki sem henni samþykk. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru næst almenn mál og þar fyrst liður 14 stefna og framkvæmdaáætlun Akrahrepps og sveitarfélagsins Skagafjarðar í barnaverndarmálum frá 2018-2022 en Þessi stefna var samþykkt og vísa frá fundi byggðarráðs 19. febrúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þannig bókað, lagði fram drög að stefnu og framkvæmda áætlun Akrahrepps og sveitarfélagsins Skagafjarðar í barnaverndarmálum 2018-2022. Barnaverndarnefnd Skagafjarðar samþykkti drögin á fundi sínu þann 19. desember 2019 og vísaði þeim til afgreiðslu byggðarráðs og Akrahrepps til staðfestingar. Og þá gefum við bara orðið laust þennan lið. Ef engin kveður sér hljóðs, þá byrja hann að liða upp og byrja að gefa merki sem er samþykk. Þetta er samþykkt með nýja atkvæðum. Það er liður 15, það er verkefnastjórn uppbyggingu skólamannvirkja Vermahlíð og var þessum lið vísa frá fundi byggðarráðs þann 27. febrúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð frá sameiginli viljayfirlýsing frá 7. nóvember 2019 milli sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps uppbyggingu skólamannvirkja í Varmahlíð. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórnirnar að í verkefnastjórn sitji skólastjóri, leikskólans Birkilundar, skólastjóri Varmahlíðaskóla, skólastjóri tónlistarskóla Skagafjarðar, fræðslustjóri, sviðstjóri veita og framkvæmdasviðs og framkvæmdastjóri sveitarfélaganna. Og þá bara orðalaust þetta. Ok. Þá bara ég þannig að liða upp og byggur að geða merki sem er samþykk. Ég held að þú vildir eitthvað koma upp. Það ekki. Liður 16, það eina samþykktir vegna öldungaráðs og þetta sem, sem samþykktum var vísa frá fundi byggðaráðs þann 27. febrúar síðastliðnum til ágreiðslu sveitarstjórnar. En fyrir fundinum eru lögð fram drög að samþykktum fyrir öldungaráð sveitarfélagsins Skagafjarðar sem settar eru samkvæmt samþykktum stjórn og fundarsköp fyrir sveitarfélagið Skagafjörð númer 961/2013. Samanber önnur málsgrein 38. greinar laga félagsþjónustu sveitarfélaga og 8. greinar laga málefni fatlaðra og var þessu vísa frá fundi byggðaráðs var þessu vísa til byggðaráðs frá 275. fundi félags tómstundanefndar þann 19. febrúar 2020. Gef bara orðalaust þennan lið. Ef engi kvösa hljóðs, þá ber ég hann upp og byggði ykkur að gefa merki sem er samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Og með þessum nýju samþykktum að þá er hér liður kosningu á fulltrúum í öldungaráð. En samkvæmt þessum samþykktum öldungaráð skal sveitarfélagið Skagafjörður tilnefna í ráðið þrjá fulltrúa sem aðalmenn og þrjá varamenn. Og þegar er búið að tilnefna eða var tilnefnt á fundi sveitarstjórnar 20. júní 2018 tvo aðalmenn og tvo varamenn þannig við þurfum bara tilnefna einn aðalmann og einn varamann núna. En í nefndinni sitja fyrir Sigríður Svavarsdóttir sem aðalmaður og Ragnheiður Halldórsdóttir og varamenn er Einar Gíslason og Alex Már Sigurbjörnsson og fyrir þessum fundi eru tillögur einn aðal og varamenn og, og hér er fyrst tillaga aðalmann, það er Þórdís Friðbjörnsdóttir dóttir og varamaður Haraldur Þór Jóhansson. Þar sem aðra tilnefningar kom ekki fram þá eru nú skoðast þau rétt kjörin. Liður 18, það er við ekki tvöfi fjárhagsáætlun 2020-2024 sem var vísa frá fundi byggðarráðs 19. febrúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð er fram tillaga við ekki tvöfi fjárhagsáætlun 2020. Lagt er til að rekstraframlag til málaflokks 06 æskulíðs og íþróttamál deildar skíðasvæði hækki 5,4 milljónir króna vegna viðhalds á snjótróðara og uppfærslu miðasölukerfis. Handbært fé verið lækkað sömu fjárhæð. En beðar að samþykkti þennan framlagða viðauka og ég gef bara orðið laust hann hér. Ef engin kvösa hljóðs þá ber ég þennan lið upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Þetta er samþykkt með nýju atkvæðum. Liður 19, það eina við ekki þrjú við fjárhagsáætlun 2020-2024 sem var samþykktur og vísað frá fundi byggðarráðs þann 4. mars síðastliðinn til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þannig bókað. Lögð fram tillaga viðauka númer 3 við fjárhagsáætlun ársins 2020 að fjárhæð 8,8 milljónir króna. Viðaukinn innifelur millifærslu vegna launakostnaðar þar sem 19 milljónir 215.000 krónur er færðar á málaflokki 27 yfir á ýmsar rekstrareiningar. Viðhaldsfé eignasjóðs er hækkað 800.000 og fjárfestingarliður eignasjóðs hækkar 8 milljónir króna. Gert er ráð fyrir að mæta útgjöldum með lækkun handbærs fjár. Og ég gef orðalaust þetta. Ef engi kvöss hljóðs, þá ber ég hann að líða upp og beðið ykkur að gefa merki sem er samþykk. Þetta er samþykk með nýja atkvæðum. Liður 20, það er umsóknu langtímalán árið 2020. Sveitarstjórn sveitarfélags Skagafjarðar samþykkir að taka verðtryggt lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga OHF að fjárhæð 200 milljónir króna til 14 ára í samræmi við samþykta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga er láni tekið til framkvæmda eignasjóðs og hitaveitu og vegna endurfjármögnunar afborgana eldri lána hjá lánasjóðunum samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafés lánasjóð sveitarfélaga nr. 152/2006. Jafnframt er Sigfúsi Inga Sigfúsinni veitt fullt ótakmarka umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar til að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hverskyns skjöl fyrirmæli og tilkynningar sem tengist lántöku þessari þar með talið beiðni um útborgun láns. Þá er orðið laust þennan lið. Ef enginn vill orðið þá berði þannig að liða upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Það er samþykk með nýju atkvæðum. Þá erum við komin að ýmsum endurtilnefningum en sérst, liður 21 það er eina beiðni um laust frá nefndastörfum. Það er Laufey Kristín Skúladóttir, fulltrúi Framsóknar í sveitarstjórn sem hefur óskað eftir laust frá nefndastörfum fyrir sveitarfélag Skagafjörð. Og við verðum veist að taka þessa beiðni hér formulega fyrir og bera upp í sveitarstjórn, þannig ég byrði ykkur um að gefa merki sem eru samþykkt því að veita henni laust frá störfum. Já, fyrir ekki að þetta gefa orðið laust kannski um þetta. Stefán Vagn ætlar að fá orðið. Bara að gjöra svo vel, afsikið þetta.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla nú bara að nota þetta tækifæri hér og þakka Laufey fyrir hennar starf fyrir sveitarfélagið og okkur hér í sveitarstjórninni. Það verið afar farsælt og gott að hafa þið hérna með okkur og sárt að sjá á eftir þér. En ég óskaði bara velfarnaðar í því sem þú tekur þið fyrir hendur og hérna við hefum örgleitt að sjá þig vonandi sem oftast en hérna bara takk kærlega fyrir samstarfi og hérna gangið sem allra best. Takk.
Já, Laufey óskar eftir orðinu, gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langar bara að þakka ykkur fyrir samstarfið. Þetta er búið að vera rosa skemmtilegt og fróðlegt og lærdómsríkt og hérna ég óska ykkur bara áframhaldandi velfarnaðar í því sem að þið taka ykkur fyrir hendur. Takk fyrir mig.
Takk fyrir þetta, Laufey. En já, þá ber ég þennan lið hér aftur upp, byggði ykkur að gefa merki sem er samþykkt því að veita Laufey laust frá störfum. Og þannig að... En já, þetta er bara samþykkt og bara fyrir hönd sveitarstjórnar þá bara þökkum við þér kærlega fyrir velunum störf og óskaðum velfarnar á nýjum vettvangi. Sjáum við vonandi aftur, eins og Stefán sagði. Næsti liður, við erum sem sagt að endur tilnefna hérna í ýmsa nefndir fyrir Laufey okkar, er liður 22. Það er sem sagt endur tilnefning á fulltrúa frá B-lista eða Framsókn í sveitarstjórn. En þar sem Laufey hefur óskað eftir laust frá nefndastörfum og þá er hér tillaga um sem sagt endur tilnefningu á fulltrúa í hennar stað. Og það er tillaga fyrir fundur um Axel Kárason sem aðalmann henni í sveitarstjórn fyrir hönd Framsóknar. Og varamaður kemur inn þá sem Jóhannes H. Ríkarsson. Eru aðrar tilnefningar? Ef svo er ekki, þá skoðast þeir rétt kjörnir. Hvað er það? Þá liður 23, þá þurfum við líka endur tilnefna fyrsta varaforseta sveitarstjórnar, þar sem Laufey sá það hlutverk hér áður fyrr. Og það er hér tillaga Ingibjörg Huld Þórðardóttir sem fyrsta varaforseta sveitarstjórnar. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá skoðast hún rétt kjörin. Það er líka endur tilnefning hér um fulltrúa í veitunefnd, þar sem að það er eitthvað hrókeringar hér hjá okkur. Og í staðin fyrir Axel Kárason er hér tillaga Eyrúnu Sævarsdóttur sem aðalmann í veitunefnd. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá skoðast hún rétt kjörin. Svo erum við með endur tilnefning á fulltrúa í fræðslunefnd og í staðin fyrir Laufey Kristínu Skúladóttur að þá er hér tillaga Axel Kárason sem aðalmann. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki þá skoðast hann rétt kjörinn. Liður 26, það er endurtilnefning á fulltrúa í atvinnumenningar kynninganefnd. En það þarf endurtilnefna varamann í nefndina í staðinn fyrir Laufey og hér er tillaga Ingibjörgu Huld Þórðardóttur sem varamann í nefndina. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki þá skoðast hún rétt kjörinn. Við erum líka með lið 27, það líka endurtilnefning á fulltrúa Ársþing SSMF í staðinn fyrir Laufey og hér er tillaga aðalmann, það Haraldur Þór Jóhannsson sem var varamaður og í hans stað mun Guðný H. Axelsdóttir kominn sem varamaður. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörinn. Og síðast en ekki síst þá hér endurtilnefning fulltrúa í fulltrúaráðs farskólans og fyrir Laufey hér tillaga Axel Kárason í hennar stað. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast hann rétt kjörinn. Og hér á lokum í dag ein fundagerð stjórnar sambands íslenska sveitafélaga frá 28. febrúar síðastliðnum sem lögð hér fram til kynningar og ég gef bara orðið laust hana. Ef engin vill taka til máls, þá virðist dagskráin vera tæmd og þakka fundarsetti og segi fundi slitið.